Události.
Větší pravomoce pro všeobecné lékaře. Nově by mohli předepisovat i léky od specialistů. Soud poslal do vazby útočníka na slovenského premiéra Fica. Ten je stále ve vážném stavu. Nárůst počtu nakažených spalničkami. Nejvíc případů je na jihu Čech a mezi dětmi. Sobota v Událostech, vaše přízeň nás těší.
Vítejte, dobrý večer.
Víc pravomocí pro praktiky a pediatry. Ministerstvo zdravotnictví jim chce umožnit předepisovat i léky, které na ně dřív musel delegovat lékař-specialista. Týkat by se to mělo třeba přípravků na cukrovku, kožní problémy nebo ředění krve.
Důvodem jsou hlavně dlouhé objednací lhůty u ambulantních specialistů. U některých odborností jsou to i 4 měsíce. Nejdéle čekají pacienti na vyšetření například u psychiatrů, diabetologů nebo kardiologů.
Se podařilo vytipovat ty léky, kde je to bezpečné, kde je to rozumné a zase to výrazně zjednoduší život pacientům, protože u toho praktika dostane lék, kvůli kterému musel jezdit do výkam.
Sdružení ambulantních specialistů považuje změnu za krok správným směrem. Rizikové ale podle nich je, že všeobecný lékař bude nově moci bez konzultace se specialistou stanovit diagnózu a pacienta začít léčit. Ministerstvo předpokládá, že praktici dokážou sami vyhodnotit, jestli jsou kompetentní k tomu lék předepsat.
Vypsat, nebo lépe řečeno, dnes už spíš vytisknout recept. Pro řadu pacientů důvod pro návštěvu specialisty na dané onemocnění. Nově by se ale mohli obrátit i na praktika. Ti třeba v případě kožních potíží některá léčiva předepisovat mohou. Jejich seznam by se ale měl rozšířit.
Celá řada praktických lékařů je opravdu erudovaných a dokáží zhodnotit i ta kožní onemocnění velice dobře. Nicméně se nám stává i to, že některé ty léky jsou indikovány na špatné diagnózy a bohužel tu léčbu to samozřejmě zkomplikuje a prodlouží.
Týká se to i kortikoidů?
Týká se to zejména kortikoidů.
Při užívání těchto látek by se proto praktici, podle Ondřeje Kodeta, měli poradit s kožním lékařem nebo navázat na jeho léčbu. Podobný názor mají třeba i diabetologové. Ti chtějí návrh, podle kterého by některé inzuliny a další léky na cukrovku mohli předepisovat i doktoři ze všeobecných ordinací, připomínkovat.
Chápal bych toto opatření spíše jako pomoc v situaci, kdy například diabetolog nebude dostupný, náhle onemocní a praktický lékař pak bude některý z těch typů inzulinů moct předepsat. Pokud se týká iniciace léčby inzulinem, tam bych byl velmi opatrný.
Zástupci praktických lékařů krok vítají. Česko je podle nich v omezování preskripcí v Evropě spíše výjimkou.
V praxi to opravdu často naráželo na to, že ten lékař ví, jaký by pacientovi měl dát lék, ví, že ho umí napsat, indikovat, ale díky tomuto administrativnímu omezení to nemohl udělat.
Ordinace ambulantních specialistů jsou přeplněné. Třeba oftalmologové jsou ve více krajích pro nové pacienty úplně nedostupní.
Na vyšetření si počkají třeba i pacienti, kteří potřebují navštívit kardiologa. Konkrétně v této ambulanci je čekací doba pro neakutní případy zhruba 3 měsíce.
Rozvolnění pravidel pro předepisování léků by podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů mohlo přetíženým ordinacím mírně ulevit. Upozorňuje ale, že nového pacienta by měl vždy nejdřív vidět právě specialista.
Zvláště u pacientů se zeleným zákalem, tam je reálné ohrožení slepotou, u Parkinsonovy choroby je potřeba správně dávkovat jednotlivé typy léků.
Stejně tak se podle něj lidé nevyhnou pravidelným kontrolám u specialisty, který zvládne nejlépe posoudit, jak se jeho zdravotní stav vyvíjí a jestli není třeba léčbu upravit. Johana Šulcová a Klára Ješnová, Česká televize.
Mezi přípravky, které by nově mohli sami předepsat i praktici nebo pediatři, patří některé léky na schizofrenii. Aktuálně si pacienti mohou dojít pro recept třeba ke zhruba 1000 psychiatrů. V případě, že vyhláška začne platit, okruh se rozšíří o víc než 8000 doktorů.
A změna se týká i některých přípravků k léčbě Parkinsonovy choroby, které teď předepisují neurologové. Dále léku na atopický ekzem, pro které pacienti musí ke kožnímu lékaři, nebo medikamentů na Crohnovu chorobu, které předepisuje gastroenterolog. Víc možností, kde si nechat lék předepsat, by se týkalo i pacientů s revmatem.
V
souvislosti s tou změnou té preskripce by v každém případě mělo přijít ke změnám úhradových pravidel. Jestliže méněkrát budeme muset vidět jednoduché pacienty, zvýší se nám frekvence komplikovanějších pacientů, tak ti pacienti jsou také samozřejmě nákladově dražší.
K úvodnímu tématu je to vše. Události pokračují za chvíli třeba reportáží o proměně českých tepláren.
Muže, který ve středu postřelil slovenského premiéra Roberta Fica, poslal soudce do vazby. 71-letý senior je obviněný z pokusu o vraždu. V případě odsouzení mu hrozí až doživotní trest. Zraněný politik zůstává ve stabilizovaném, byť stále vážném stavu ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici.
Kolona policejních aut přivezla muže obviněného z atentátu na premiéra k soudu pro zvlášť nebezpečné zločince. Nasazení bezpečnostních složek bylo nebývalé i na poměry speciálního justičního areálu v Pezinku. Celou dobu pobytu obviněného u specializovaného trestního soudu panovala mimořádná bezpečnostní opatření. Celý areál byl uzavřen. V akci byly desítky policistů. Obviněný během neveřejné několikahodinové výpovědi přiznal vinu, odmítl ale, že chtěl premiéra zavraždit. Soudce pak podle očekávání rozhodl, že 71-letý důchodce nebude stíhán na svobodě.
Důvodem vazby je obava z možného útěku, stejně tak jako z pokračování v trestné činnosti. Soudce nepřijal písemný slib obviněného a návrh na dohled probačního úředníka zamítl.
Slovensko čekají v krátké době už třetí volby. Velká část politického spektra používá pro oslovení svých voličů vyhrocenou rétoriku. A to i teď, když mnozí z nich zároveň vyzývají ke klidu.
Kým se nevysporiadáme s rétorikou politikou, vybraných médií a novinárov, která byla roky postavená na dennodennom označování Roberta Fica jako zločinca, mafiána, vraha, diktátora, Putinovho sluhu a zlo, které treba zastaviť, a oni urobia všetko preto, aby Robert Fico nevládol, nedá sa ísť ďalej.
Naprosto klíčový pro další vývoj a případné ochladnutí emocí bude zdravotní stav premiéra.
Právě ten je nadále vážný. Páteční zákrok, tedy odstranění odumřelých tkání z těla, ale přinesl mírný posun.
Včerajšia operácia, ktorá trvala 2 hodiny, prispela k pozitívnej prognoze vývoja zdravotného stavu pána premiéra.
Fico je stále na jednotce intenzivní péče. V nejbližší době ho ale nečeká žádná další operace. Právě ta včerejší tomu měla předejít.
Pán premiér je privedomý, ale samozrejme so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážné zranenie reprezentuje.
Fico podle vicepremiéra komunikuje omezeně. S Kaliňákem řeší jen klíčové věci a dal mu prý souhlas s vedením vlády. Ministr obrany bude řídit už příští schůzi kabinetu, přebírat všechny kompetence, ale podle něj není nutné.
Mně je to nevyhnutné, všetky právomoci, které potřebujeme k tomu, aby jsme viedli štát, máme k dispozici.
I v Banskobystrické nemocnici trvají bezpečnostní opatření. Nejbližší vchod k pokoji premiéra dál střeží vyzbrojení policisté, včetně psovodů. Krátce před 14. hodinou se na prostranství před nemocnicí sešly desítky lidí, aby premiéra podpořili. Akci původně svolala koaliční strana SNS, posléze ji odvolala. Nakonec ale lidé přesto spontánně dorazili.
Proto je to pro mě důležité, lebo chceme podporit pána Fisa v tom, co robí, aby dál pokračoval a aby se konečně už nejvyšší čas uzdravil.
I v neděli nemocnice přislíbila o aktuálním stavu premiéra informovat. Z Bratislavy David Miřijovský a z Banské Bystrice Jan Šilhan, Česká televize.
A autoři reportáže teď ještě ve vysílání živě. David Miřijovský je v Bratislavě, Jana Šilhana máme v Banské Bystrici a tam míříme nejdřív. Jane, jsou po 3 dnech známé další detaily o rozsahu poranění Roberta Fica?
Ze 4 střelných zranění, které Robert Fico utrpěl, bylo jedno velmi těžké, jedno střední a 2 lehčího rázu. Nicméně i podle vicepremiéra a ministra obrany Roberta Kaliňáka šlo i nadále o velmi rozsáhlá zranění. Byť současný stav umožňuje regeneraci, ale velmi pomalu. A právě to je důvod, proč v tuto chvíli nepřichází v úvahu, aby se Robert Fico například mohl přesunout do jiného zdravotnického zařízení. A to včetně pondělí. Právě to měl být termín, kdy lékařské konzílium mělo rozhodovat o dalších krocích, včetně možného transportu Roberta Fica na jiné místo. pravděpodobně do bratislavské nemocnice. To v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Nicméně experti se schází u lůžka Roberta Fica každý den a vyhodnocují další lékařské kroky v ten daný den. Robert Fico zůstává na jednotce intenzivní péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení, je při vědomí, je schopen komunikovat v omezené míře a podle Roberta Kaliňáka je schopen komunikovat i o aktuální politické situaci, o vládě i o zákonných normách. Domluvili se tak společně na tom, že vláda bude pokračovat v předem navrženém režimu, to znamená, že příští týden by se měla sejít na řádné středeční schůzi a také na mimořádném jednání, například o eurofondech. Připomínám tedy, že aktuálně se nepočítá s žádným dalším operativním zákrokem v těle Roberta Fica. Odborníci ale zdůrazňují, že klíčové budou další 1 až 2 dny.
Jak už teď naznačil slovenský vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák, uvedl, že vláda bude zasedat podle programu, který stanovil Robert Fico ještě před atentátem. V příštím týdnu má kabinet jednat 2x. Kaliňák ale nezdělil, jestli se jeho vládní strana Směr sociální demokracie zúčastní úterního kulatého stolu zástupců parlamentních stran v prezidentském paláci.
Myslím si, že keďže boli prizvaní predovšetkým predsedovia politických strán, a náš pán predseda politickej strany je naďalej v rukách lekárov. Myslím si, že budem telefonovať s pani prezidentkou a to, o čom sa porozprávame, povieme zjavne až potom, ale asi rozumiete, že čo by som od nej asi chcel.
Vyhrocenou situaci ve slovenské společnosti dokresluje stále narůstající počet anonymních výhružek různým politickým představitelům. Davide, čím vším a jak se v tomto ohledu slovenské úřady zabývají?
Slovenská policie v posledních dnech opakovaně vydala prohlášení, že se velice důkladně věnuje podezřelým příspěvkům, ať už na sociálních sítích nebo v různých internetových diskuzích, příspěvkům, na které ji upozornili třeba ti adresáti, a nebo ji aktivně vyhledali policejní specialisté. Mají to příspěvky, které obsahují například nenávistný jazyk nebo schvalování trestného činu, případně výhrušky smrtí konkrétním osobám. Policejní sbor v tuto chvíli řeší desítky takovýchto případů, padla už dokonce první obvinění. Podezřelým v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 3 let. No a je tady ještě jeden velmi negativní fenomén, na který teď před malou chvílí upozornila slovenská média. Objevují se tu podvodné hoaxy, e-maily, které chodí lidem do elektronické pošty, které obsahují zprávy, které ukazují na konkrétní lidi, včetně třeba i nic netušících nevinných důchodců jako na spolupachatele atentátu na premiéra. Samozřejmě hrozí, že tito nevinní lidé by se mohli stát obětí například lynče, nějaké vendety. Takže to je situace, která tady teď na Slovensku panuje. Policie má i tyto texty už k dispozici a věnuje se jim.
Do začátku evropských voleb zbývají 3 týdny. Voliči, kteří už teď vědí, že 7. nebo 8. června nebudou v místě svého trvalého bydliště, mohou žádat o voličský průkaz. Hlasovat lze ale pouze na území České republiky. O průkaz může žádat občan, který 8. června, tedy v druhý den voleb, dosáhne věku alespoň 18 let. A to písemně nebo elektronicky přes datovou schránku do konce května. Osobně pak až do 5. června.
Obecní úřady budou vlastně odesílat ty voličské průkazy po 23. květnu. Takže teď bych ještě voličský průkaz v ruce mít neměl, ale už v tom příštím týdnu začnou obecní úřady odesílat ty voličské průkazy. Případně samozřejmě si je můžu zvednout osobně.
Při podání žádosti je třeba prokázat svou totožnost. K tomu poslouží platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Před samotným hlasováním ve volební místnosti se totožnost také prokazuje. Pak je možné hlas odevzdat.
To se může stát, že si volič třeba rozmyslí nebo z nějakého důvodu neodjede na tu cestu tam, kam měl, tak i pokud by měl vydán voličský průkaz a šel by do té své standardní okrskové volební komise nebo k té okrskové volební komisi, tak i tam musí odevzdat ten voličský průkaz. Jo, musí ho mít sebou, neznamená to, že nikam nejedu, tak si ho vzít nemusím.
Místo uhlí biomasa. Tepláren, které ji využívají, přibylo a další se na to chystají. Vyrábí i elektřinu. Podle sdružení CZ Biom je v Česku zdaleka nejdůležitějším obnovitelným zdrojem, protože nezávisí na počasí a nekolísá ani sezóně. Nevyužitý potenciál hlavně ve výrobě tepla má bioplyn.
Topná sezóna už je pryč, ale Příbram potřebuje taky teplou vodu a jeden kotel ve zdejší teplárně tak zůstává v provozu i teď. Jen místo uhlí jako dříve do něj přikládají štěpku.
Všechny 3 kotle, které tady jsou, byly na uhlí.
A kde jste ho opustili?
V roce 2020 došlo k přestavbě. 2 ze 3 kotlů jsou přestaveny a jsou v provozu pouze na biomasu. Poslední kotel, 3., zůstává ve studené záloze a je možné jej provozovat na uhlí nebo na zemní plyn.
Nové palivo a původní technologie, která prošla úpravou. Teplárna využívá hlavně dřevní odpad a zbytky po těžbě. V zimě tady spálí i 100 tun materiálu denně.
Máme systém vlastně šnekových dopravníků a pasových dopravníků, který podává palivo až do kotle.
Na biomasu přešlo v Česku v posledních letech víc zdrojů. Důvod? Z velké části růst ceny emisní povolenky, která prodražuje spalování uhlí.
Podobně můžeme jmenovat třeba Kladno, Zlín, Třebíč, Kutnou Horu. Těch měst, kde se vytápí biomasou nebo se dělá výroba elektřiny a tepla, je zhruba 100.
V Česku z ní pochází 66% zelené energie, následuje bioplyn. Třeba fotovoltaiky nebo voda jí dávají řádově méně. A konkrétně výroba tepla z biomasy stoupla za poslední 2 dekády o 2/3. Na další takový skok už štěpka stačit nebude. Nevyužité ale zůstává třeba množství materiálu ze zemědělství.
Taky velké množství pelet vyvážíme především do Rakouska nebo Itálie, takže spoustu domácností může třeba přejít z uhlí nebo zemního plynu ještě na ty pelety.
Největší projekt připravují v Mladé Boleslavi. Na biomasu chtějí převést teplárnu v tamní automobilce. Milan Brunclík, Česká televize.
Zhruba za hodinu začíná v Praze v rámci mistrovství světa další hokejový zápas české reprezentace. Tentokrát s Velkou Británií. I přestože postup do čtvrtfinále mají hokejisté po včerejší výhře nad Rakouskem jistý, je i dnes vyprodáno. Před pražskou halou je Hana Vorlíčková. Kolik lidí zatím na utkání v rámci turnaje dorazilo?
Dobrý večer. Už teď zhruba hodinu před začátkem zápasu jsou tady davy diváků, davy fanoušků, které kolikrát často neslyší, vůbec se neslyšíme. Procházejí turnikety, tvoří fronty, prochází bezpečnostní kontrolou. Ta hala má 17 000 míst a v tahle ten okamžik se zdá, že návštěvnost na letošním mistrovství světa bude rekordní. Jen za prvních 7 dní navštívilo mistrovství světa v Praze a Ostravě na 392 tisíc fanoušků. Z toho 51 tisíc jich přišlo do Prahy a Ostravy včera. Já moc poprosím fanoušky, aby jen malinko se stišili. Připomeňme si, že mistrovství světa bylo v České republice naposledy před 9 lety. Tehdy navštívilo mistrovství světa na 750 tisíc diváků. Letos by jich mělo být 800 tisíc. A připomeňme si, že na tyto fanoušky a na tyto zápasy přicházejí i celebrity, významní hosté, ale i řada sportovců.
2 obránkyně, útočnice a brankářka. 4 hráčky národního týmu, které dnes přišly fandit českým hokejistům.
Se těšíme, je to dobrá zkušenost samozřejmě a člověk se tak nějak odreaguje po té vlastní sezóně.
Jak dopadne dnešní zápas?
Vyhrajeme 5-0.
Většina reprezentantek hraje v zahraničí a ačkoliv tyto 4 už mají po sezóně, ani tady je hra neminula. Hokejisty už v dřívějších zápasech podpořili čerství držitelé bronzových medailí z mistrovství světa v parahokeji. Také řada politiků dorazila na stadion. Hned na prvním zápase byl i s manželkou Evou prezident Petr Pavel. Při nájezdech proti Švýcarům fandil u střídačky a navštívil hokejisty i v kabině.
Pro všechny to byl možná trošku speciální zážitek, přece jenom prezidenta nemůžete potkat každý den.
A sportovcům fandí i další sportovci, třeba Petra Kvitová nebo Gabriela Soukalová. To Jaromír Jágr nechyběl zatím na žádném zápase. Kromě fandění ale stíhá plnit i radost fanouškům. I když získat podpis není vždy úplně jednoduché, v tomto případě si hráč s číslem 68 poradil. Pavla Kubálková a Kristýna Jelínková, Česká televize.
Gruzínská prezidentka Zurabišviliová vetovala sporný zákon o zahraničním vlivu, který jeho odpůrci překštírili na zákon ruský. Vládní strana Gruzínský sen má ale v parlamentu dost křesel na to, aby veto přehlasovala. Proti normě v posledních týdnech demonstrovali 10 000 lidí. Podle nich znamená odklon od Evropské unie směrem k Moskvě. Izraelská armáda zasahovala proti islamistům v Rafahu. Podle Jeruzaléma se tam podařilo zneškodnit přes 50 teroristů a jednotky nalezly i desítku podzemních tunelů. Izrael se soustředí na operaci v pásmu Gazy. Nebezpečí zemi ale stále hrozí i ze severu.
David sedí před troskami svého domu v Kiryat Šmoně na severu Izraele. Před týdnem jej zasáhla raketa vypálená Hizbaláhem z nedalekého Libanonu. David se štěstím přežil.
Nebudu utíkat, aby se Hizbaláh nemyslel, že vítězí. Zůstanu tady naopak jako součást vítězství Izraele nad Hizbaláhem.
Svah nad městem, ještě doutnající po jiné salvě, dokazuje, že hrozba trvá. Právě proto zůstávají obce u hranic s Libanonem už sedmý měsíc vylidněné. V pohraničí na severu Izraele úřady nařídily evakuaci 60 tisíc lidí. Dalších 20 tisíc jich podle odhadů odešlo dobrovolně. V Libanonu své domovy opustilo na 100 tisíc lidí. Také zde umírají v konfliktu civilisté. Na izraelské straně jich zemřelo 11, na libanonské více než 70. Ve městě Šlomi po půl roce znovu potkáváme Ošry. Za normálních okolností pracuje ve školce. Nyní v bunkru pod místní radnicí zajišťuje náhradní ubytování pro evakuované.
To hlavní, co mě trápí, je, že nevíme, kdy tohle všechno skončí. Už teď to trvá příliš dlouho.
Provizorium negativně dopadá na psychiku lidí a na ekonomiku měst. Starostové v regionu vyzývají vládu v Jeruzalémě, aby proti Hizbaláhu rázně zasáhla.
To, že vláda neútočí na Hizbaláh a neumožňuje nám tak bezpečný návrat domů, je podle mě velký problém.
Rozsáhlá operace v Libanonu je málo pravděpodobná v době tvrdých bojů v Gaze. Právě tam zemřel 19-letý Dolev. Rodáka ze Šlomi si lidé připomněli v rámci dne uctění památky padlých izraelských vojáků.
Potřebujeme mír. Dost bylo všech válek. Dost. Není to dobré pro nikoho. Pro nikoho.
Konec konfliktu je ale v nedohlednu. Boj na dvou frontách připomínají emoce na hřbitově a taky chvíle, kdy ceremonii narušuje varování před hrozícím útokem. Ze severního Izraele Václav Černohorský, Česká televize.
Od začátku roku se v Česku už objevilo 27 případů spalniček oproti předchozím letům, kde o neobvykle vysoké číslo. Pacienti jsou teď hlavně na jihu Čech. Podle Státního zdravotního ústavu tam lékaři jen během dubna evidovali 12 nakažených.
Nejvíce nemocných spalničkami je aktuálně na Písecku. Ohnisko se tam objevilo v jednom ze školních kolektivů. První případ byl zavlečen z Německa.
Nakažlivé onemocnění postihuje nejčastěji právě děti. Ohroženi ale můžou být i dospělí. K projevům choroby patří horečka, kašel, rýma nebo zánět spojivek. Po několika dnech se přidává sytě rudá vyrážka. Ochranou je očkování.
My vlastně tím očkováním navodíme v tom tělíčku toho dítěte dostatečnou hladinu protilátek, aby když by se příště s tím virem někdy setkalo v životě, tak aby ty protilátky, které tím očkováním jsme tam vyvolali, tak aby to onemocnění se nerozvinulo.
Jak totality přistupovaly k užívání návykových látek, na to se ptá nová publikace od sociologa Miroslava Nožiny a bývalého vyšetřovatele Miloše Vanička. Mapují oficiální státem řízené výzkumy i drogové podhoubí.
20 minut po požití látky se začínají u všech příslušníků pokusné skupiny projevovat známky změněného chování.
Právě to zajímalo československou armádu. Zjistit, jestli droga zmate nepřítele.
Pokusy s LSD pořádal v ústřední vojenské nemocnici psycholog Eduard Bakalář. Jako dobrovolník se jich zúčastnil například pozdější předseda české vlády Petr Pithart.
Dostal jsem, myslím, že to byla lžička. A pak jsem si lehl, měl jsem úžasná vidění.
Psychiatři pomocí drog chtěli léčit také duševní onemocnění, zejména neurózy a psychopatie.
Hledali lidi, kteří jsou kreativní, to znamená malíře, herce, lidi, kteří by dokázali nějakým způsobem buď namalovat nebo verbálně vyjádřit to, co viděli.
Lékaři tak zkoumali třeba Karla Gotta, Borise Hübnera nebo surrealisty. Dobový snímek pod vlivem LSD zachytil herce Petra Olivu.
Kdo vám dodával narkotika?
Seriál 30 případů majora Zemana později drogy zobrazil jako symbol prohnilého západu. Stejně jako představitele undergroundu. Píseň Bič boží, inspirovaná hudbou Plastic People, se ale přes noc stala hitem. O Od drog měl odradit i snímek Konkurs na chlapa, konkrétně od čichání čistících prostředků.
Mládež na to nadšeně chodila, protože tam zjišťovala, jak se to dělá. Tyhle ty filmy zafungovaly jako velmi návodné instruktážní teda dokumenty.
A bohužel teda i s velice tragickými konci.
Tragicky skončily i hrdinové románu Memento od Radka Jóna. Ti vyráběli po domácku pervitin. Revoluce už se nedožili. Alžběta Stančáková, Česká televize.
Děti tráví volný čas na mobilu a málo sportují. Změnit to má nová aplikace. Zapojili se i tanečníci ze Stardance. Ukážeme za chvíli.
Čím dál více lidí zvažuje změnu zaměstnání, chtějí vyšší plat a bonusy. Podrobněji o 7:30.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varuje, že se Rusko po územních ziscích v okolí Charkova pokusí zvýšit nápor na severovýchodě země. Ukrajinské úřady už odtamtud evakuovaly téměř 10 000 lidí. Jen za posledních 24 hodin se ruské síly dvakrát a neúspěšně pokusily prorazit ukrajinskou obranu. Kyjev jednotky v oblasti dál posiluje.
My znajdujeme se v takovém nonsensu.
Ocitli jsme se v nesmyslné situaci, kdy se Západ bojí, abychom neporazili Rusko. Nechtějí ale, abychom prohráli.
I nechce, aby Ukrajina její prohrála.
Obavy z Ruska i Běloruska má také Polsko. Premiér Donald Tusk oznámil, že Varšava bude investovat v přepočtu skoro 60 miliard korun do zabezpečení východní hranice, včetně výstavby opevnění. Hrabalovo Kersko. Na Nymbursku začal festival příznivců slavného spisovatele. 25. ročník zpestřilo i otevření jeho obnovené chaty. Po rekonstrukci se vrátila do podoby z 80. let, kdy tam Bohumil Hrabal pobýval.
Spisovatel musí milovat prostředí, v kterém je. A hlavně musí mít jistou drzost, aby říkal věci, které se neříkají.
Právě tady, obklopen polabskou přírodou, strávil Bohumil Hrabal zhruba 30 let života.
Vy jste úplně první hosté, kteří mají tu možnost
objednat se předem a nasadit návleky. Dvě hlavní podmínky pro to, aby si návštěvníci mohli chatu prohlédnout. Ti bez lístku mohli přihlížet jen zvenčí.
Třeba tady ta skříně původní hrabalovská, ta se tady našla v garáži.
K autentickému zážitku má přispět nejen původní nábytek, ale i různé předměty, které spisovatel používal.
Určitě se mi líbí tady to místo, kde jako psal. Jsem jako ráda, že se tady objevily opravdu věci z toho jeho života a že to takhle jako nám dává tu atmosféru.
Cílem bylo udělat z chaty takzvané house muzeum. Měla by působit dojmem, jako by se spisovatel jen na chvilku vzdálil.
Akumulační kamna, příčka, sedící pan Hrabal, nohy tady na židli. Zpravidla ještě jsou fotky, kdy má na břiše kočku. Takže ta atmosféra tady už je téměř hotová. Jenom Hrabal chybí.
Zavzpomínat na něj přišli i lidé, kteří ho sami znali. Například z hospody u Zlatého tygra.
My jsme se znali léta a já nevěděl, že je to pan Hrabal. Takže až když jsem se to dověděl, tak už bylo skoro pozdě.
To je osobnost jako ničím nenahraditelná, protože byl svébytnej, byl svůj a byl to originál.
Obnovená chata zůstane otevřená. Na komentované prohlídky se budou moct zájemci objednat vždy od úterý do neděle. Natálie Lošková, Česká televize.
Butterfly efekt. Nový výtvor sochaře Davida Černého dnes začali instalovat na fasádu rekonstruovaného obchodního domu Máji v Praze. Ten se veřejnosti otevře 24. června. Odlitky historických stíhaček Spitfire s motýlými křídly zvedly v minulých týdnech vlnu kritiky u odborníků a památkářů. Počet dětí v organizovaném sportu klesá, stále více mladých totiž tráví volný čas na elektronických zařízeních. Změnit to chce projekt, který propojuje moderní technologie s pohybem, konkrétně s tancem. Zapojit se do něj může každý doma a potřebuje k tomu právě jen svůj mobilní telefon.
Roztančili snowboardistku Evu Adamčikovou, cukráře Josefa Maršálka nebo kajakáře Vavřince Hradilka. Teď se profesionálové ze Stardance pokusí roztančit děti. A to hlavně ty, které před pohybem dávají přednost mobilním telefonům a sociálním sítím.
Za ty 3 roky, když vezmu zpátky, kdy nastal podle mě zlom, tak ubylo 150 000 dětí, kteří sportovali, každé dneska třetí dítě se nepohybuje a nesportuje.
Dostat pohyb k dětem do jejich domovů chce projekt iDance Challenge. Děti můžou natočit své taneční sestavy provedené podle instruktážního videa s choreografií od známých tanečníků. Výkon posoudí umělá inteligence. Pokud bude sestava shodná alespoň ze 70% s originálem, odemkne se další úroveň.
Umělá inteligence rozpoznává, rozklíčovává její pohyby na základě základních kloubů a srovnává to s tou předlohou.
Tohle je ten avatar a tohle je ta
vršice. Přesně tak, ano, a ta umělá inteligence to porovnává.
300 nejlepších se kvalifikují do finálové show. V listopadu se naživo utkají za přítomnosti profesionálů ze Stardance.
Raz, dva, tři, čtyři.
I podle Kateřiny Bartuněk-Hrstkové jsou děti v posledních letech méně ohebné, ale i více stydlivé. A právě stud by podle ní mohla aplikace odstranit.
Možná právě ten pocit toho štěstí, který oni si zažijou doma v obyváku, je i potom motivuje, aby třeba tancovali víc a dál a někde ve skupině.
V nedávném průzkumu třeba 30% rodičů vedlo, že jejich děti hrají na telefonu, počítači nebo na televizi 2-3 hodiny denně. Toho teď chtějí autoři projektu využít. Pavla Kubálková, Česká televize.
Žádné peníze navíc ani další jiné bonusy. Zhruba třetině zaměstnanců firmy s inflací nepomohly. Vyplývá to z průzkumu provedeného právě mezi zaměstnanci. I proto lidé častěji přemýšlejí o změně práce. V příštím půlroce to plánuje čtvrtina respondentů.
Po dlouhodobém propadu reálných výdělků jsou teď ekonomové optimističtější. Předpokládají, že letos by reálné mzdy mohly stoupnout.
Jedna lahev vedle druhé. Z výrobních linek tady ročně sjedou i stovky milionů litrů. V Česku i na Slovensku společnost zaměstnává asi 1000 lidí. O tom, zda případně o kolik dostanou přidáno, firma aktuálně rozhoduje. Zatím nabízí benefity.
Možno za všetky by som vyzdvihla jeden z benefitov, který je jeden z nejoblíbenějších, a to je možnost nákupu firmných akcí, které firma dorovnává až do výšky 3% základnej hrubej mzdy.
Zaměstnanci mají také možnost využít třeba služby terapeuta nebo masáže. Právě rovnováha mezi osobním a pracovním životem se mezi zaměstnanci v Česku dostává do popředí. Rostoucí zájem je i o zkrácené pracovní úvazky.
Ten trend, který vidíme aktuálně, jako řekla bych nejdominantnější, je poptávka po flexibilitě, a to v různých podobách, a zejména po zkrácených úvazcích. Aktuálně už jsme na nějakých 8,3% a to tam nepočítám zaměstnance, kteří pracují formou dohody.
Nejdůležitější zůstávají mzda a benefity. Jen část firem kompenzovala v minulém období nárůst životních nákladů. Reálné výdělky se tak v minulém roce propadly.
Většina firem navyšovala v těch předchozích letech v horizontu buď 1-5%. V minulém roce o něco více bylo firem, které navyšovaly v horizontu 6-10%. Z našich průzkumů vidíme, že letos opět drtivá většina firem přidávat bude.
Opravdu tu začne ta hodnota té mzdy vlastně pokrývat to, co ukrojila z toho ta inflace.
O kolik reálné mzdy stoupnou, bude záležet i na vývoji inflace. Podle analytiků by se letos mělo jednat o nižší jednotky procent. Tereza Glajchová, Česká televize.
A teď konkrétní data k vývoji mest v Česku. Loni si lidé v průměru vydělali přes 43 tisíc měsíčně. Dlouhodobý propad reálných příjmů ale znamenal, že se vrátili na úroveň roku 2017. Rozdílně se přidávalo v jednotlivých odvětvích, nejméně ve vzdělávání nebo administrativě, o necelé 2000. Naopak nejvíc mzda narostla pracovníkům v energetice, skoro o 8,5 tisíce. Víc zaměstnavatelé přidali také pracovníkům v peněžnictví a pojišťovnictví. V Mladoboleslavské Škodovce dostali tento měsíc zaměstnanci k výplatě jednorázové 100 000 bonusy. Z vysokých odměn teď těží i místní obchodníci.
Turecko, Paříž, Budapešť, no takhle to jede prostě. No.
Čím máte víc financí a to volno, tak i z hlediska skloubení toho času v třísměrném provozu, tak se to dá prostě neuvěřitelně takhle maximálně realizovat.
Na cestování jsou Pavlu Tučkovi dobré bonusy, které si vydělá v Mladoboleslavské Škodovce. Právě končí směna, hned za bránou je tenhle tradiční podnik.
Klasika jako hospoda, jo.
I tady si někteří promýšlejí, za co utratí peníze.
Třeba z dovolenka. Nebo tak jiní lidi mají dluhy, jo, hypotéky, splácejí.
Právě to potvrzují obchodníci hned v okolí areálu.
Když Škodovka dostane nějaký bonus za ten rok, tak začnou víc lidi
chodit.
Víc vybírají kvalitnější věci.
A šli jsme cestu.
Pavel Tuček zůstane u cestování. Martin Donát, Česká televize.
Dostává zaměstnanec zaplaceno stejně jako jeho kolegové, kteří dělají stejnou práci? V budoucnu by to měl zjistit díky evropské směrnici o transparentnosti odměňování.
Je tu na 800 zaměstnanců. Do výroby v jeho českém Písku chodí asi 3/4 žen a jen minimum mužů. Naopak v pražské centrále, kde mají na starosti třeba školení a obchod, je situace opačná.
Rozsvítí se měniče.
Lidé na stejných pozicích v této firmě ale berou všude zhruba stejně, bez ohledu na to, zda jde o muže nebo ženu.
Ta mezera mezi odměňováním mužů a žen by neměla být větší než 1%. A my už se tomu velice blížíme.
Horší je situace u zaměstnanců, kteří mají úzké zaměření a v celé republice jsou jich jednotky. To potvrzují i tady, na ruzyňském letišti.
Letiště Praha má velké množství velmi specifických pozic, ve které je těžké srovnávat.
Naše společnost je poměrně velká, má zastoupení ve všech evropských zemích, takže jsme schopni si to nějakým způsobem relevantně zhodnotit i takové unikátní pozice.
Mzdové nerovnosti na stejných pozicích v jedné firmě má pak pomoci odstranit nová směrnice Evropské unie. Díky ní by se zaměstnanci mohli dozvědět, jaká je průměrná úroveň odměny na srovnatelné pozici.
Máme zajistit to, aby za opravdu stejnou práci byla také adekvátní stejná odměna. To nebude tak, že se můžu zeptat přesně na svého kolegu, kolegyni, abych jmenovitě věděl, kolik on má mzdu. Takhle to ta směrnice neříká.
Bude to limitované na to, že vlastně zaměstnanec dostane informaci o tom, kolik mají lidé na podobné pozici.
V případě většího rozdílu ve mzdě by ho pak měl být zaměstnavatel schopný vysvětlit. Třeba tím, že má pracovník nižší míru odpovědnosti, kratší praxi nebo méně zkušeností a slabší výkon.
To bude velká výzva pro manažery, aby dokázali argumentovat a obhájit.
Ministerstvo práce počítá s tím, že by nová pravidla mohla začít platit v prvním pololetí roku 2026. Jakub Musil a Hana Vorlíčková, Česká televize.
Na řadě jsou další reportáže, nabídneme například příběh slavného britského javoru. Kvůli jeho pokácení policie obvinila dva muže.
Německá policie zadržela 8 klimatických aktivistů, kteří pronikli do areálu letiště v Mnichově. 6 z nich se na 2 hodiny přilepilo k přistávací ploše a způsobili tak během rušného svátečního víkendu zpoždění nejméně 60 letů. Provoz byl obnoven krátce po jejich zatčení.
6 lidí dnes ochromilo toto letiště, protože jde o místo, které ke klimatické katastrofě přispívá nejvíce.
Situace na francouzském tichomořském ostrově Nová Kaledonie se uklidňuje. Pomáhají i další stovky policejních posil. Tamní obyvatelé se ale kvůli téměř týden trvajícím nepokojům, při kterých zemřelo 5 lidí, obávají o dostatek jídla nebo léků.
Tisícovka francouzských policistů a četníků nastupuje do letadla. Vystupují o 17 000 km dál. V Tichomoří mají opět nastolit pořádek na ostrově, kterým od počátku týdne zmítají nepokoje. Celkem teď Novou Kaledonii chrání 2700 mužů.
Stát vynakládá obrovské prostředky na záchranu životů, na ochranu nejdůležitější infrastruktury, letiště, přístavu, elektřiny, nemocnic.
Posily mají zabránit dalšímu rabování a ničení tamních obchodů. Ačkoliv úřady obyvatele uklidňují, že potravin je na ostrově dostatek, lidé ve velkém nakupují a zásoby mizí z regálů. Nepokoje pokračovaly především v metropoli. Na jejich předměstích žije řada původních obyvatel ostrova. Právě těm se nelíbí nový zákon, který by umožnil Francouzům dlouhodobě žijícím v Kaledonii, aby se zapojili do místních voleb.
Když dorazíte do metropole Numea, uvidíte kontrast. Jsou tam místa se skvoty, žijí tam lidé bez vody nebo elektřiny.
Při demonstracích už zemřelo 5 lidí, stovky jsou zraněné. Policisté pozatýkali přes 200 výtržníků. Na ostrově také platí zákaz shromažďování nebo nočního vycházení. Jan Řápek, Česká televize.
Kdo by teď vyhrál volby? Diskuze ministra financí Zbyňka Stanjury, místopředsedy hospodářského výboru Radima Fialy a ekonomické poradkyně odboru Jany Maláčové. Kdo staví české dálnice? Hostem generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Společné zážitky, i když ne vždy radostné, to je důvod setkávání novodobých válečných veteránů. Vojáci z různých misí se sešli ve Vícově na Prostějovsku. Památku 30 kolegů, kteří se ze zahraničních operací nevrátili, uctili i s jejich příbuznými.
Setkání nás obohacují a dávají nám vlastně tu sílu fungovat dál.
31. léta páně 2011 jsme byli, tak říkajíc, vyhozeni do luftu. Poraněná páteř, poraněný plíce a to úplně stačí.
Já děkuji.
Prodej nových elektromobilů v Česku v dubnu meziročně vzrostl o čtvrtinu. Byl to první měsíc, ve kterém se projevila podpora pro pořízení takových aut. Podnikatelé o ní můžou žádat od poloviny března.
Solární elektrárna na střeše, nabíječka v garáži a elektromobil před domem.
Nabíječka na nabíjení elektromobilu.
Vůz chce Jiří Pelinka využívat hlavně na kratší cesty. Žádost o dotaci za něj vyřídila externí firma.
Elektroauto jsem si pořídil proto, protože jsem generoval velké přebytky elektrárny, kterou mám na svém domě. A ty přebytky budu prostě používat na nabíjení nejen auta.
To, že nový program přilákal podnikatele ke koupi nových plně elektrických vozů, vidí i prodejci, kteří mají srovnání s předchozími lety.
Vidíme opravdu značný nárůst. Konkrétně u tohohle modelu to jsme v loňském roce prodali pár kusů a od vyhlášení dotace jich teď máme prodaných a objednaných 15.
Obecně jsou ale v rámci programu Záruka elektromobilita nejvíc poptávané modely značky Tesla, následuje Volvo a Škoda Auto.
V rámci těch žádostí evidujeme počet vozidel 1700, což v tom programu ukazuje na to, že nejsou to žádné flotilové žádosti, že se jedná ve většině případů o žádosti o jedno vozidlo.
Právě některé modely značky Tesla se vyrábějí v Číně a tak se řadí do statistik aut, které se z této země do Evropy dovezly. Teď jde zhruba o 20% všech nových elektroaut v Unii. Právě kvůli vysokým dovozům z Číny teď Spojené státy rozhodly o uvalení 100% cla.
Poslední kroky USA dostávají Evropu pod tlak. Čínské zboží se může přesunout na zdejší trh a ohrozit domácí výrobce. Evropská komise ostatně už dřív začala vyšetřovat třeba dotace na elektroauta vyráběná v Číně. Pokud označí tamní státní podporu za neférovou, může uvalit předběžná cla ve výši 10%. Rozhodnutí padne v nejbližších týdnech. Z Prahy Vendula Pokorná a z Bruselu Petr Obrovský, Česká televize.
Sportovní motorové čluny vypluly na rybník Olšovec na Blanensku. Začalo tam mistrovství světa v závodech tzv. Powerboatů. Organizátoři očekávají na hranicích chráněné krajinné oblasti Moravský kras několik tisíc návštěvníků. Hlavní závody jsou naplánované na zítřek.
Bestimmt das 20. Mal hier. Man möchte immer gewinnen, aber für uns ist es sehr schwer. Wir haben noch Probleme mit dem Motor.
Čluny dosahují až 200-kilometrové rychlosti. Pohání je metylalkohol. Podle organizátorů ekologicky nezávadný. Vůbec první závody se tady na Olšovci konaly už před 52 lety.
Britská policie po půlročním vyšetřování obvinila dva muže z toho, že pokáceli slavný více než 200 let starý javor u Hadriánova valu. Strom, který proslavil severní Anglii na mnohých fotografiích i ve filmech, padl k zemi v září loňského roku. Oba muži vinu odmítají.
Někdy zpráva o tom, co je, bývá méně důležitá než ta, která je o tom, co není. A to je přesně tenhle případ. Slavný strom javor u Hadriánova valu, který už není.
V září roku 2023 přišla hrozná zpráva. Strom, který tady původně stál, někdo pokácel.
Tragédie pro celou Británii. Více než 200 let starý strom, z kterého se už dávno stala oblíbená turistická ikona severní Anglie, padl k zemi.
Nikdo nevěděl, proč. Policie dlouho hledala viníka. Nejdříve zatkla 16-letého mladíka spolu s 60-letým farmářem, ovšem ty záhy propustila. Až po půl roce představila další podezřelé.
Tento týden se před soudem v Newcastlu objevili dva třicátníci, kteří podle policejního vyšetřování mohou za to, že strom padl. Zatím ale není jasné, proč. A navíc oba svoji vinu popírají.
Máte k tomu co říct?
Soud se škodu vyčíslil poměrně přesně na 622 191 libru, tedy v přepočtu na 17 milionů a 913 tisíc korun. Ovšem Británie mluví o tom, že škoda na javoru, který se třeba proslavil ve filmu o známém zbojníkovi Robinu Hoodovi, se vlastně vyčíslit nedá. A doufají, že se do původního pařezu podaří zasadit strom nový,
It may well regrow a coppice from the stump and
klidně můžeme z pařezu nechat vyrůst mlází. Pokud se o něj budeme starat, bude to asi nejlepší způsob. Strom se tak může obnovit.
Tedy, aby budoucí zprávy už nebyly o tom, co není, ale o tom, co opět je. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
Soud v Petrohradě nařídil zabavit ruské majetky německým bankám Deutsche Bank a Commerzbank. V prvním případě jde o víc než 238 milionů eur. V případě Commerzbank zabavili skoro 100 milionů eur. Cenné papíry i budovu v centru Moskvy. Obě banky měly podle smlouvy zajistit úvěry na výstavbu závodu na zpracování plynu v Rusku. Kvůli západním sankcím z toho sešlo. Soud nařídil zabavit i majetek banky Unicredit. Žluté květiny s růžovou stužkou jako symbol boje s nádorovými onemocněními. Jejich koupí se lidé v řadě měst i obcí mohou do konce tohoto týdne zapojit do tradiční sbírky proti rakovině.
Letošní ročník organizátoři věnovali karcinomu prsu. Ten lékaři každý rok diagnostikují zhruba 8000 žen.
Pouhých 20 korun a pomůžete dobré věci, pojďte.
Květinami bojuje proti rakovině už 19 let. O rok dříve se totiž Hana Kudelová sama s nádorem prsu potýkala.
Byla jsem na mamografu a tam mě poslali ještě na sono, no a to už jsem věděla, že něco nebude dobře. Pak mě poslali na biopsii, no a pak mi sdělili, že mám rakovinu, no. Tak musím vám říct, že jsem se v té době, nevím, jak jsem přijela domů, tak si vyberte. Prosím.
Výtěžek organizace využívá hlavně na zlepšení života pacientů s rakovinou, ale také na podporu výzkumu a prevence nádorů. Právě včasné zachycení onkologického onemocnění totiž hraje významnou roli v tom, jestli se ho lékařům podaří vyléčit.
Právě na definitivní dobrou zprávu čeká Ilona Coufalová. Je na konci léčby, bere léky a chodí na kontroly.
Sestřička vám na kartičku napíše zase termín, když přijete příště.
Rakovinu u ní odhalilo preventivní vyšetření. Měla 11 nádorů.
Hned během 14 dnů vlastně mi udělali kompletně všechno vyšetření a šla jsem vlastně na operaci.
Na mamograf mají jednou za dva roky nárok ženy starší 45 let. Zájem o něj roste. Loni vyšetření podstoupilo 420 tisíc žen.
Ten mainstream pacientek s karcinomem prsu jsou ženy mezi 50 a 65 lety. Ale v té mladší kategorii v poslední době počet pacientů přibývá.
Léčba má obvykle několik částí, kromě zákroku pacientky musí většinou podstoupit chemoterapii. K tomu, aby během ní nepřišly o vlasy, slouží tahle čepice. Chladí pokožku hlavy. Pak následuje ozařování.
Je tady pomocí tohoto přístroje aplikována zcela bezbolestně dávka záření.
To trvá pár minut. Následují pravidelné kontroly a hlavně návrat do běžného života. Právě to je podle Hany Kudelové nejtěžší část procesu. Říká, že musela začít druhý život. Johana Šulcová, Česká televize.
Na Vysočině právě začíná festival Mahler Jihlava. Živě se podíváme do Jihlavského domu kultury, hraje Filharmonie Hradec Králové. Festival se koná od roku 2001 a spolu s tvorbou Gustava Mahlera akcentuje vztah české a rakouské hudební kultury. V kostele svatého ducha v Ostravském Zábřehu mají nové varhany po 17 letech od vysvěcení stavby. Nástroj téměř za 14 milionů zaplatili z velké části sami farníci.
Je to nástroj úplně úžasný a já mám vždy radost.
Na nové varhany si v den jejich vysvěcení přišel zahrát i Petr Čech. Ostravskému kostelu je pomáhal vybrat. Mají přes 1460 píšťal.
Jedny z nejslabších zvukových rejstříků jsou flétny, kdy vlastně ten zvuk je velmi kulatý a jemný.
Podobné varhany jsou teď v republice troje.
Máme rozptyl v republice Cheb, Praha, Ostrava.
A my jsme vlastně se rozhodli pro varhany v covidové době, kdy pro lidi se všechno zavíralo.
Během slavnostní mše varhany požehnal biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David. Hudební vystoupení mají v kostele naplánována v následujících 2 měsících, tak aby splatili poslední náklady. Pavla Daňková, Česká televize Ostrava.
Otázky Václava Moravce zítra proberou, kdo by teď vyhrál volby a jak jsou pro voliče důležité výše daní nebo počty úředníků. Diskuse ministra financí Zbyňka Stanjury, místopředsedy hospodářského výboru Radima Fialy a ekonomické poradkyně odborů Jany Maláčové. A připomínáme varování meteorologů před bouřkami. Lidé v Olomouckém kraji už v podvečer fotili kroupy. Ve Valtířově nedaleko Ústí nad Labem se zase cestujícím z auta podařilo zachytit slabé tornádo. Výstraha bude po dnešku platit i zítra odpoledne a večer. Tak tolik sobotní události. Děkujeme, že jste se dívali. A pojďme na sport. Fotbalisté Sparty obhájili mistrovský titul. Pokračuje Petr Vichnar.
Dobrý večer. Letenští vyhráli v Mladé Boleslavi 5-0 a kolo před koncem slaví. Za chvíli podrobnosti a spousta dalšího sportu. Hlavně informace o dění na pražském šampionátu hokejistů a především o posilách českého národního týmu.